Επιστρέφουμε λοιπόν μετά την συνέντευξη του κυρίου Σιμόπουλου που ακούσαμε. Σας θυμίζω ότι ακούτε την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη από το ραδιόφωνο του Χριστιανισμού. Σας θυμίζω την ιστοσελίδα από την οποία μπορείτε να παίρνετε στοιχεία αλλά και τις εκπομπές που έως τώρα έχουν γίνει. Να τις κατεβάζετε σε μορφή MP3, δεν είναι, Ανέστη?
Ναι.
Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας
www.christianity-science.gr.
Το email.
Και το email είναι science@christianity.gr.
Πριν προχωρήσουμε στη συζήτησή μας, μάλλον πριν την αρχίσουμε θα έλεγα, θα ήταν καλό ίσως να, αγαπητέ Δημήτρη, ήσουν και ο ίδιος στη συνέντευξη, έτσι να μας πεις δύο πράγματα και πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Σιμόπουλος και κάποια ίσως σημεία που θα ήθελες να σημειώσεις.
Καλώς, άλλη μια φορά ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σιμόπουλο για αυτήν πάρα πολύ ωραία και εγκλεκευμένη συνέντευξη μας έδωσε για τους φίλους ακροατές του Χριστιανισμού. Αυτό που θα ήθελα να θίξω ιδιαίτερα στους φίλους ακροατές και ιδιαίτερα των μεγαλύτερων ηλικιών είναι για τον παρανοημένο αρκετά όρο της μεγάλης έκρηξης. Βέβαια να τονίσω άλλη μια φορά ότι εδώ πέρα στην εκπομπή αυτή δεν είμαστε υπέρμαχοι καμία συγκεκριμένη θεωρία ούτε επιστημονική άποψη. Αυτό που είναι ο οδηγό μα πάντοτε είναι ο λόγο του Θεού. Απλούστατα, επειδή καθώς ακούγεται αυτός ο όρος μεγάλη έκρηξη, έχει υποστεί μεγάλη παρανόηση και να πούμε λίγο πώς έχει προέρθει ο όρος, θα ήταν καλό. Καταρχάς, ο όρος μεγάλη έκρηξη προήρθε από έναν πολέμιο της ίδιας θεωρίας της μεγάλης έκρηξης. Γύρω στα δεκαετία του 1950, ο Sir Fred Hoyle, Βρετανός αστρονόμος μεγάλης εποχής εκείνης, για να αποφύγει ακριβώς την έννοια της αρχικής στιγμής και της δημιουργίας, η οποία αναπόφευκτα έθετε την έννοια του δημιουργού, το οποίο γι' αυτό είναι το θέμα μας σήμερα, είχε προτείνει τη θεωρία του λεγόμενου σταθερής αμετάβλητης κατάστασης, το λεγόμενο steady state universe, το οποίο ήταν η τελείως εξωφρενική ιδέα ότι ναι μεν το σύμπαν διαστέλλεται, αλλά ταυτόχρονα στον διαγαλαξιακό χώρο αυτόματα γεννιέται ύλη.
Μάλιστα.
Βέβαια, οι ακόλουθες παρατηρήσεις αυτόματα έδειξαν ότι δεν υπάρχουν νεότεροι γαλαξίες ανάμεσά μας. Οπότε καταρρίφθηκε η θεωρία αυτή μετά από κάποιες δεκαετίες παρατηρήσεων. Αλλά αυτός είναι ο κύριος εφευρέτης της λέξης του όρου μεγάλη έκρηξη, με απότερο σκοπό στο συγκεκριμένο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το 1950 να γελιοποιήσει την νεοερχόμενη θεωρία, η οποία κέρδισε μεγάλο έδαφος. Από την άλλη, τι σημαίνει μεγάλη έκρηξη? Η έκρηξη για την οποία μιλούν σήμερα όλοι πια οι αστροφυσικοί και οι αστρονόμοι και σε όλα τα φυσικά και επιστημονικά εγχειρίδια να ανοίξετε σε κάθε βιβλιοθήκη, αποτελεί μια πολύ προσεκτικά σχεδιασμένη και ελεγχόμενη απελευθέρωση πρώτον ύλης, δεύτερον ενέργειας, τρίτον χώρου και τέταρτον χρόνου. Μέσα στους αυστηρούς περιορισμούς πολύ καλά επιλεγμένων φυσικών σταθερών και νόμων που διέπουν τη συμπεριφορά και τις αλληλεπιδράσεις αυτών. Μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο ορισμό, ο οποίος αυτό ακριβώς θέλει να δείξει ότι οι συνθήκες που επικράτησαν εκείνο το πρώτο, θα λέγαμε δευτερόλεπτο ή χιλιοστό εκατομμυριστό δευτερολέπτου, ήταν τόσο αυστηρά καθορισμένες, τόσο καλά ελεγχόμενες, για να έχουμε αυτή τη στιγμή το σύμπαν που παρατηρούμε, που ήταν τόσο μεγάλη τάξη και η τόσο μικρή εντροπία του συστήματος, που καμία σχέση δεν έχει με αυτό που βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Έχουμε δει μια έκρηξη, η οποία το μόνο που έχει να κάνει είναι να φέρει σε αταξία ένα προϋπάρχον κλειστό σύστημα. Επίσης, όταν μιλάμε για μεγάλη έκρηξη, γιατί υπάρχουν διάφορες θεωρίες που την υποστηρίζουν και διάφορες παραλλαγές, βασικά μιλάμε για τρεις βασικές αρχές. Πρώτον, έχουμε μια υπερβατική, και πάλι τονίζω υπερβατική, που σημαίνει έξω από το χώρο και το χρόνο, κοσμική αρχή, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από συγκεκριμένο και πεπερασμένο χρονικό διάστημα. Πεπερασμένο σημαίνει όχι αιώνιο. Επομένως, αυτή τη στιγμή οι επιστήμονες μιλάνε ότι πριν από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έγινε μια υπερβατική κοσμική αρχή, δηλαδή μια αρχή η οποία παρακινήθηκε από ένα αίτιο έξω από το σύμπαν, έξω από την ύλη, έξω από το χώρο και το χρόνο, και έδωσε νόημα και ύπαρξη αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως κόσμο και σύμπαν. Δεύτερον.
Ένα λεπτό, Δημήτρη. Με συγχωρείς για τη διακοπή. Με αυτό τον πρώτο ορισμό, ο οποίος τίθεται με έναν τρόπο σχεδόν απόλυτο πλέον ύστερα από τις πληροφορίες και τα δεδομένα που υπάρχουν, απλά θα ήθελα να σημειώσω ότι λόγω ακριβώς αυτής της πληροφορίας οποιαδήποτε σήμερα υπάρχει στον κόσμο, θρησκεία, δοξασία, υπόθεση, πνευματικού ή άλλου είδους ας πούμε κοσμοθεώρηση και όλα αυτά, πετιέται έξω εάν ο Θεός που υποστηρίζει,
ακριβώς,
δεν είναι πέρα από το ορατό μέρος του κόσμου μας. Δηλαδή θα πρέπει ο Θεός να μην περιέχεται απλά στο σύμπαν, έστω και αν το γεμίζει, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να είναι και εντός εισαγωγικών έξω από αυτό, έτσι δεν είναι?
Έξω και πέρα από αυτό. Και αυτό ακριβώς, αγαπητέ Μαθέ, όλες οι πανθεϊστικές, θα το δούμε αργότερα, mm-hmm, οι πανθεϊστικές αυτές θρησκείες του υλισμού και του αθεϊσμού έθεταν τους θεούς ως προϊόν του σύμπαντος και όχι το σύμπαν ως προϊόν ενός δημιουργικού θεού. Mm-hmm. Δεύτερον, λοιπόν, δεύτερη αρχή τον όρο της μεγάλης έκρηξης είναι ότι έχουμε μια συνεχή και παγκόσμια κοσμική διαστολή εξάπλωση. Το οποίο βέβαια δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, τα ακούσαμε πάρα πολύ από τον καθηγητή Σιμόπουλο. Είναι για αυτό που είπαμε, την κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου, το οποίο δείχνει ότι το σύμπαν διαστέλλεται. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν θες να πεις, Μαθέ, για αυτή την παρατήρηση που έχει βγει τώρα πρόσφατα, mm-hmm, και από τον καθηγητή τον Ανόπουλο, η οποία.
Ναι, διάβασε το, διάβασε το. Είναι και η δήλωση που έκανε στην εφημερίδα Καθημερινή.
Ήταν καλό να τη διαβάσουμε, γιατί έχει να κάνει με τη διαστολή. Mm-hmm. Ο οποίος λέει ότι είναι ένα ανοιχτό σύμπαν και είναι επίπεδο. Διαβάζω Καθημερινή, ημερομηνία δημοσίευσης 25 Μαΐου 2003. Λοιπόν, είναι ένα ανοιχτό σύμπαν και είναι επίπεδο. Δεν έχει δύο διαστάσεις, αλλά ακολουθεί την ευκλήδιο γεωμετρία. Τον πιο απλό τρόπο ανάπτυξης. Θα μπορούσε να είναι σφαίρα, αλλά είναι σε ένα σκύβος που μεγαλώνει. Και στην ίδια συνέντευξη, παρακάτω, αναφέρει ότι τα λόγια του Μίτσελ Χιπ από την έδρα φυσικής υψηλών ενεργειών και κρυμμένος καθηγητής φυσικής στο Πανεπιστήμιο Τέξας, όπου λέει ότι το σύμπαν δεν θα πεθάνει ούτε μέσα ούτε από γυρατιά, όπως έχουν προμαντεύσει κάποιοι αστρονόμοι. Mm-hmm. Το συνεχίζει να υπάρχει στους αιώνας των αιώνων, συνεχώς διαστελόμενο. Και πραγματικά, θυμόμαστε έτσι τα λόγια του Λόγου του Θεού, όπου στον Ψαλμό 148 μας λέει: «Ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι αυτός προσέταξε και εκτίστησαν και στερέωσεν αυτά εις τον αιώνα και στον αιώνα, έθεσε διάταγμα τον οποίο δεν θέλει παρέλθει».
Μάλιστα.
Λοιπόν, και για να μην μακρηγορώ, η τρίτη αρχή της μεγάλης έκρηξης είναι ότι έχουμε μια κοσμική ψήξη από αυτό το αρχικό υπέρθερμο γεγονός, από μια αρχική κατάσταση τρομερών υψηλών θερμοκρασιών, άρα και ενεργειών. Αγαπητοί Ανέστη.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα καλό σημείο το θέμα. Απλά έτσι για να μένουν και στο μυαλό των αγαπητών ακροατών πιο πολύ οι ενότητες του θέματος. Έτσι, με λίγα λόγια, για να δούμε πού βρισκόμαστε. Ουσιαστικά, ως τώρα έχουμε πει ότι οι επιστημονικές ενδείξεις των αρχών του 20ου αιώνα έδειξαν ότι το σύμπαν μέσα στο οποίο ζούμε πρέπει να είναι ένα διαστελόμενο σύμπαν. Αυτό βέβαια διατυπώθηκε πρώτα μαθηματικά σαν θεωρία και βλέπουμε ότι το 1930 άρχισε να επιβεβαιώνεται με τις παρατηρήσεις που έκανε ο Χάμπλ. Αυτό αμέσως φέρνει στο προσκήνιο κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι το γεγονός ότι το σύμπαν διαστέλλεται δείχνει ότι το σύμπαν δεν μπορεί να είναι άπειρο και αιώνιο, αλλά θα πρέπει να έχει μία αρχή. Και θέλω αυτό να το συνδέσω λιγάκι με αυτό που είπε ο Δημήτρης για τη μεγάλη έκρηξη, γιατί πραγματικά πολλές φορές γίνεται κάποια παρανόηση. Ο όρος μεγάλη έκρηξη, όπως πολύ ωραία σημείωσε ο Δημήτρης, δόθηκε πιο πολύ για να σατιρίσει τη θεωρία αυτή. Στην πραγματικότητα όμως, όπως πολύ ωραία το είπε και ο Δημήτρης, πρόκειται για μια ταχύτατη διαστολή του χώρου και του χρόνου. Δηλαδή, καθώς βλέπουμε ότι το σύμπαν διαστέλλεται και θα πρέπει να ξεκίνησε από ένα αρχικό σημείο, αυτή η διαστολή ουσιαστικά είναι το οποίο έρχονται να αποκαλέσουν μεγάλη έκρηξη. Δεν πρόκειται δηλαδή για κάποιο μπαμ, για κάποια βόμβα η οποία έπεσε, γιατί όπως ξέρουμε η βόμβα θα προκαλέσει μια αταξία.
Ακριβώς.
Δεν πρόκειται από την έκρηξη μιας βόμβας να γίνει κάτι, αλλά πρόκειται ουσιαστικά για μια εξάπλωση.
Όπως πολύ ωραία λένε, δεν υπάρχει περίπτωση να βάλεις τους καναπέδες ή και τα πρώτα υλικά ξύλα μέσα στο σπίτι, να βάλεις μια βόμβα και αμέσως να τοποθετηθούν πίνακες στους τοίχους, καναπέδες στη γωνία.
Ακριβώς. Δεν γίνεται δηλαδή να δημιουργηθεί
από την αταξία.
Ακριβώς. Γι' αυτό να μην γίνεται κάποια παρανόηση, γιατί πολλές φορές υπάρχει η εντύπωση ότι οι χριστιανοί δεν πιστεύουν στη μεγάλη έκρηξη, δεν θέλουμε να πάρουμε θέση πάνω σε αυτό. Απλά δεν είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο νομίζουμε βάσει των επιστημονικών δεδομένων. Δηλαδή η μεγάλη έκρηξη, αυτό ακριβώς, δεν είναι μια βόμβα η οποία
ξεκίνησε, έσκασε και από εκεί γίνανε τα πάντα, αλλοσθένει μια μεγάλη εξάπλωση αυτού του αρχικού σημείου προς ένα διαστελόμενο
πολύ
σύμπαν.
Πολύ καλά ελεγχόμενο και καθοδηγούμενο.
Ακριβώς. Το οποίο μάλιστα μας φέρνει αμέσως αντιμέτωπους με την έννοια της ύπαρξης της αρχής και την έννοια της ύπαρξης ενός δημιουργού.
Φυσικά, από τη στιγμή που, όπως πολύ ωραία παιδιά και οι δύο το αναπτύξατε, από τη στιγμή που το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας είναι η τάξη εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί η ίδια η διαδικασία ή η αρχή της διαδικασίας αυτής να είναι μια καταστροφική διαδικασία.
Ακριβώς.
Έτσι, δεν μπορεί ποτέ το αποτέλεσμα μιας καταστροφής να είναι η τάξη. Επειδή σταθήκατε στο ζήτημα του ότι και σήμερα πλέον είναι δεδομένο ότι έχουμε διαστολή στο σύμπαν, κάτι που από ό,τι φαίνεται συνέβη από την αρχή και συνεχίζει να συμβαίνει ως σήμερα, θα ήθελα από τη μεριά μου να κάνω μία αναφορά στο Λόγο του Θεού για να δούμε ότι ορισμένα πράγματα η Γραφή τα θέτει εντελώς ξεκάθαρα. Απλά τον καιρό που πρωτοδιαβάζονται, που πρωτογράφονται, πρωτοδιαβάζονται ή πρωτομελετώνται, ας πούμε, από τους σύγχρονους μελετητές, ίσως να τα προσπερνά κανείς χωρίς να τα προσέχει. Αφού λοιπόν το σύμπαν επεκτείνεται, θα ήθελα να δείξουμε τώρα ότι ο Λόγος του Θεού παρουσιάζει μια απόλυτη συνέπεια σε αυτό και μάλιστα όχι μόνο σε ένα σημείο. Έτσι λοιπόν θα κάνω μια αναφορά σε λίγα εδάφια, έτσι πολύ σύντομα και επιγραμματικά. Στον Ιώβ λοιπόν, στο 9ο κεφάλαιο και το 8ο εδάφιο, τα εδάφια που θα αναφέρω θα τα δημοσιεύσουμε και στο site σύντομα, ώστε να μπορείτε να τα δείτε πιο άνετα κι εσείς. Στον Ιώβ λοιπόν, 9ο κεφάλαιο και 8ο εδάφιο, λέει αυτός για τον Θεό, αυτός μόνος εκτείνει τους ουρανούς. Ψαλμή, 104ο ψαλμός, 2ο εδάφιο. Ο περιτυλιτόμενος το φως ως ημάτιον, ο εκτείνων των ουρανών ως καταπέτασμα. Ισαΐας, 42ο κεφάλαιο, 5ο εδάφιο. Ο ποιήσας τους ουρανούς και εκτείνας αυτούς. 44ο κεφάλαιο, Ισαΐας, 24 εδάφιο. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο ποιήσας τα πάντα, ο μόνος εκτείνας τους ουρανούς. Ισαΐας, 51ο κεφάλαιο, 13ο εδάφιο. Λησμόνησας, Κύριον, τον ποιητή σου, τον εκτείναντα τους ουρανούς. Εξέτεινε τους ουρανούς εν τη συνέση αυτού, Ιερεμίας 10ο κεφάλαιο, 12 εδάφιο. Εξέτεινε τους ουρανούς εν τη συνέση αυτού, Ιερεμίας 51 κεφάλαιο, 15ο εδάφιο. Ούτω λέγει Κύριος ο εκτείνων τους ουρανούς, Ζαχαρίας, ΙΒ 12 κεφάλαιο, 1ο εδάφιο. Και βέβαια αυτό το εκπληκτικό που αναφέρεται στον Ισαΐα, αυτός είναι ο καθήμενος επί των κύρων της γης και οι κάτοικοι αυτοί είναι ως ακρίδες. Προσέξτε, ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα και εξαπλώνων αυτούς ως κοινή προς κατοίκηση. Έχει τύχει να πάτε ποτέ σε κάμπινγκ ή όσοι πήγαμε στρατιώτες και ξετυλίξαμε? Εσύ, Ανέστη, θα τα δει σύντομα. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Αλλά θα κοιμόμαστε ήσυχοι εμείς όταν τα βλέπεις εσύ, τουλάχιστον όταν θα είσαι εκεί. Στο στρατό, λοιπόν, τουλάχιστον όταν ξετυλάμε, λοιπόν, όταν αφήνουμε τη σκηνή κάτω για να την ξετυλίξουμε. Εξαπλώνεται, φαίνεται, όντως φαίνεται ότι ένας κατά κάποιο τρόπο έτσι ξετυλίγεται ο χώρος, έτσι δεν είναι σήμερα στο σύμπαν, κατά κάποιο τρόπο έτσι φαίνεται να επεκτείνεται το σύμπαν σήμερα. Αυτό το αναφέρω απλά για να δείξω ότι η Γραφή έχει απόλυτη συνέπεια και ο λόγος που κάνουμε τις αναφορές σε αυτές τα επιστημονικά ζητήματα, χρειάζεται να πούμε άλλη μια φορά ότι δεν είναι για να πάρουμε την Α ή Β θέση έναντι των δεδομένων της επιστήμης, ούτε εμείς είμαστε σε θέση να ορίσουμε το απολύτως σωστό, το ποιο είναι θεωρητικό ή ποιο είναι υπόθεση και τι μπορεί να καταργηθεί αύριο, ας πούμε, ή να επιβεβαιωθεί. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι με τα σημερινά στοιχεία που υπάρχουν, τα δεδομένα, τα επιστημονικά, με όλα αυτά που τέλος πάντων ως σήμερα έχουν αποδειχτεί, η Αγία Γραφή όχι απλά δεν έχει κάποιο πρόβλημα απέναντι σε αυτά. Ο Λόγος του Θεού όχι απλά έτσι, γιατί πολλές φορές μέσα από αυτή τη διαδικασία φαίνεται έτσι να ορισμένοι, ας πούμε, να θέλουν να το θέσουν σαν μια αντιπαράθεση ανάμεσα στην επιστήμη και την πίστη. Φαίνεται όμως ότι ο Λόγος του Θεού όχι απλά δεν έχει κάποιο πρόβλημα σε αυτά, αλλά αντιθέτως επιβεβαιώνεται με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Γιατί η ερώτηση που θα ήθελα να απευθύνω σε οποιονδήποτε έχει την παραμικρή αμφισβήτηση είναι για ποιο λόγο ο Ζαχαρίας, ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Δαβίδης στους Ψαλμούς, ο Ιώβ ακόμα παλιότερα έχουν θέσει τόσο ξεκάθαρα ένα ζήτημα που τελικά διαπιστώθηκε μόλις τα τελευταία χρόνια ότι το σύμπαν δηλαδή είναι διαστελόμενο.
Και εδώ, αγαπητέ Μαθή, ήθελα να πω ότι οι φωνές της αθείας πληθαίνουν όχι υπέρ των αποδείξεων, αλλά ενάντια στις αποδείξεις. Δηλαδή, ενώ καθώς βαίνουμε και πέρασε ο 20ος αιώνας, είμαστε στον 21ο αιώνα, οι αποδείξεις που δείχνουν, το δάχτυλο που δείχνουν προς το Θεό, είναι όλο και πιο ξεκάθαρο. Ενάντια σε αυτές τις αποδείξεις, οι άθεοι, οι αγνωστικιστές, οι από άλλες θρησκείες, κλείνουν τα αυτιά τους, μη θέλοντας να ακούσουν τη φωνή του Θεού. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάτι έγινε το τελευταίο αιώνα και ξέρεις, ανέτρεψε το λόγο του Θεού, αλλά γίνανε πολλά που τον επιβεβαίωσαν. Και αυτό ακριβώς έρχεται αυτή η εκπομπή να επιβεβαιώσει.
Ξέρετε, υπάρχει η αιμονή ορισμένων στους ορισμούς και στο θέμα του να εκλαμβάνουν, ας πούμε, μια θεωρία ως ένα απόλυτο γεγονός. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ίσως θα χρειαζόταν, ας πούμε, και μια εκπομπή που να ασχοληθεί έτσι λίγο αναλυτικότερα με αυτό. Δηλαδή, το κατά πόσον όλα αυτά που ακούμε σήμερα, που μαθαίνουμε, που διδάσκονται τα παιδιά μας στο σχολείο, πόσα από αυτά είναι θεωρίες, πόσα είναι δεδομένα, αποδεδειγμένα γεγονότα, πόσα από αυτά έχουν την ισχύ ενός φυσικού νόμου.
Ακριβώς.
Και πόσα από αυτά είναι απλώς υποθέσεις των ανθρώπων της επιστήμης και όχι αυτής καθ' αυτής της επιστήμης. Είναι λίγο λεπτά όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά οπωσδήποτε έχουν το ενδιαφέρον τους και καλό θα ήταν κάποτε να μπορούσαμε να ασχοληθούμε με αυτά. Ναι, αγαπητέ Αναστή, σε βλέπω και είσαι έτοιμος να πεις κάτι.
Βέβαια, θα επαναφέρω λίγο τη συζήτηση προς το επιστημονικό περιεχόμενο.
Ναι.
Επειδή μιλήσαμε για τη διαστολή του σύμπαντος, έτσι μια άμεση συνέπεια, την οποία ο καθένας μας διαπιστώνει καθημερινά και η οποία οφείλεται στη διαστολή του σύμπαντος, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο να το σκεφτείς, μάλλον δεν θα το σκεφτείς αν δεν έχεις ασχοληθεί με το αντικείμενο, είναι το λεγόμενο παράδοξο του Όλμπερς. Το 1826 ο γερμανός αστρονόμος Όλμπερς διατύπωσε ένα ερώτημα το οποίο από τότε έχει μείνει γνωστό στο παράδοξο του Όλμπερς. Το ερώτημα αυτό είναι γιατί ο νυχτερινός ουρανός είναι σκοτεινός. Δηλαδή, γιατί τη νύχτα ο ουρανός δεν φωτίζει και είναι σκοτεινός. Φυσικά η απάντηση δεν είναι γιατί ο ήλιος έχει δύσει. Και ο λόγος φυσικά είναι ότι το γεγονός ότι υπάρχουν αφάνταστα πολλοί άλλοι ήλιοι στο στερέωμα, δηλαδή υπάρχουν στο σύμπαν δισεκατομμυρίων άστρα, ως η άμμος της θαλάσσης, μας λέει ο λόγος του Θεού, και θα το δούμε αυτό παρακάτω, τότε πραγματικά σε ένα σταθερό άπειρο σύμπαν, η αθρηστική φωτεινότητα όλων αυτών των άστρων, δηλαδή όλη μαζί η φωτεινότητα όλων των άστρων που υπάρχουν στο σύμπαν, θα έπρεπε όχι απλά να φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό, αλλά πραγματικά να τον κάνει να καίγεται. Όμως δεν συνέβαινε αυτό. Ούτε συμβαίνει. Αυτό λοιπόν από το 1826 μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα είχε μείνει αναπάντητο το ερώτημα, ώσπου η διαστολή του σύμπαντος, η οποία διαπιστώθηκε, έρχεται να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, γιατί σε ένα σύμπαν τελικά το οποίο διαστέλλεται, το φως το οποίο έρχεται από τα μακρινά άστρα, μπορούμε να φανταστούμε ότι καθώς ταξιδεύει από ένα μακρινό άστρο και έρχεται προς τη γη μας, λόγω της διαστολής του χώρου, το κύμα αυτό, γιατί το φως ουσιαστικά είναι ένα κύμα φωτεινό, αρχίζει να απλώνει. Αυτό το άπλωμα είναι και ο λόγος για τον οποίο το φως κοκκινίζει. Γίνεται αυτό που λέμε μετατόπιση προς το ερυθρό. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο, δηλαδή, ότι όταν ένα φωτεινό κύμα απλώνεται, μετατοπίζεται προς το κόκκινο. Ένα φως το οποίο κινείται, το βλέπουμε να κοκκινίζει. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι η ενέργειά του πέφτει και έτσι δεν είναι αρκετή για να φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό. Αφενός λοιπόν αυτό, όσον αφορά τα άστρα τα οποία μπορούμε να δούμε από τη Γη. Αφετέρου δε, επειδή υπάρχουν κάποια πολύ μακρινά άστρα που είναι έξω από τον ορίζοντα τον οποίο μπορούμε να δούμε, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το σύμπαν δεν είναι άπειρο, αυτό σημαίνει ότι το φως των άστρων αυτών δεν έχει ακόμα προλάβει να φτάσει σε εμάς. Άρα λοιπόν έτσι επιλύεται το παράδοξο του Όλμπερς. Γιατί ο νυχτερινός ουρανός είναι σκοτεινός και δεν φωτίζει? Γιατί αφενός το φως που ταξιδεύει για να φτάσει σε εμάς χάνει την ενέργεια, εξασθενίζει και δεν μπορεί να φτάσει σε εμάς τόσο ισχυρό, και αφετέρου γιατί υπάρχουν και άστρα έξω από τον ορίζοντα που βλέπουμε εμείς από τη Γη και τα οποία δεν έχει ακόμα καταφέρει το φως τους να φτάσει σε εμάς. Βέβαια, αν έχουμε λιγάκι ακόμα χρόνο, ναι, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Ότι τελικά όλες αυτές οι παρατηρήσεις που γίνανε. Εδώ πέρα, ας πούμε, σας μίλησα εγώ για το φως των άστρων. Ότι ουσιαστικά από τα άστρα μπορούμε πάρα πολύ όμορφα να μάθουμε για την ιστορία τους, για την κατάστασή τους, για την ενέργειά τους, για τη σύνθεσή τους από το φως τους. Ναι. Από το χρωματικό φάσμα. Το φάσμα τι είναι? Το φάσμα είναι η ανάλυση του φωτός που μας έρχεται από ένα άστρο. Υπάρχουν κατάλληλα όργανα τα οποία το αναλύουν σε χρωματικές γραμμές και από αυτές τις γραμμές που μοιάζουν σαν το δακτυλικό αποτύπωμα κάθε άστρου, θα λέγαμε, μπορούμε να καταλάβουμε την ηλικία του, την ενέργειά του, τα συστατικά του, την κατάστασή του, το ιστορικό του. Δηλαδή, το φάσμα που εκπέμπει το φως των άστρων είναι σαν να μιλάει, σαν να μας λέει.
Η ταυτότητά του.
Η ταυτότητά του, ακριβώς. Σαν να μιλάει, σαν να λέει ποιες είναι οι ενέργειες του δημιουργού του. Από την άλλη μεριά, ακούσαμε στη συνέντευξη του κυρίου Σιμόπουλου για την ακτινοβολία υποβάθρου, κοσμικού υποβάθρου. Αυτή η οποία έχει απομείνει από την λεγόμενη μεγάλη έκρηξη και είναι αυτή η οποία ανιχνεύτηκε. Όλα αυτά δηλαδή μιλάνε για γεγονότα τα οποία γίνανε. Άρα λοιπόν, όταν διαβάζουμε στο 19ο ψαλμό ότι οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού, το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού, η ημέρα λαλεί λόγων, η νύχτα προς νύχτα αναγγέλει γνώση, δεν πρόκειται για μια έκφραση ενός ρομαντικού ποιητή που απλά ταινίζει τον ένα στρο-ουρανό, αλλά είναι μια κυριολεκτική διαπίστωση, μια πληροφόρηση, μια αποκάλυψη από το πνεύμα το Άγιο στον Δαβίδ, περίπου 3.000 χρόνια πριν, την οποία τη βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού.
Τι ωραία που είναι όλα αυτά. Έτσι, και τι ωραία, έτσι, αρμονία υπάρχει, ας πούμε. Δηλαδή, υψώνει ο άνθρωπος τα μάτια του στον ουρανό και πραγματικά οι ουρανοί διηγούνται για τη δόξα του Θεού, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, η πληροφορία μας έρχεται μέσα από την κτήση, έτσι, από τον ουρανό. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα αυτά. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα ακόμα διάλειμμα αυτή την ώρα. Ακούμε έναν ωραίο ύμνο που θα μας επιλέξει ο αγαπητός Κώστας Γαλανόπουλος και επιστρέφουμε.